Гэта радыё «Свабода», працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 мы яшчэ раз азірнемся на мінулы 2007 год і пагаворым пра адметнасці і змены ў нашай працы. У гэтай праграме вы пачуеце меркаванні і падсумаванні Сергія Шупы і Александра Лукашука.
Это быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнэту свабоды.
Чым быў адметны 2007 год у працы радыё «Свабода» ўжо не ў забаве, але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя першыя дні новага 2008 году ў нашай пошце шмат лістоў віншаванняў ад даўніх сяброў «Свабоды». І лістоў роздумаў з падсумаваннем пражытага, са спробамі зазірнуць у блізкую будучыню. Пачну сённяшнюю размову з допіса ўрача Міхаіла Басевіча з Пінску. «Засынаю і прачынаюся са свабодай. Радыёпрыймач стаіць у маім ложку», – піша слухач. «І гэтак усё свядомае жыццё. Лічу свабоду адным з найбольш інфарматыўных запатрабаваных сродкаў інфармацыі. І вось чаму. Калісьці ў студэнцкія гады мы старанна вывучалі дыялектычны матэрыялізм. Галоўны пастулат яго – законы Гегеля аб пераходзе колькасных зменаў якасныя, аб адмаўленні адмаўлення і, галоўнае, аб еднасці і барацьбе супрацьлегласцяў. Толькі ў супрацьпастаўленні поглядаў, у сутыкненні розных думак нараджаецца ісціна. А інакш любы грамадскі лад пачынае жыць паводле, так бы мовіць, адзінаправільнага вучэння, а ў выніку прыходзіць у заняпад». У гэтым сэнсе значэнне свабоды, якая нясе альтэрнатыўную думку, для Беларусі бясцэннае. Чалавек павінен слухаць розныя меркаванні, аналізаваць іх, параўноўваць і толькі тады рабіць уласныя высновы. З вялікай увагай слухаю грунтоўныя каментары праскага акцэнту, навіны, а падарожжы свабоды, званкі на свабоду, лаканічны аналіз лістоў на свабоду – гэта жывы абмен думкамі, гэта наша жыццё, непрычасанае, рэальнае, аб якім мы вельмі рэдка чуем з афіцыйных сродкаў інфармацыі, напісаў у сваім лісце на свабоду ўрач з Пінску Міхаіл Басевіч. Вы, спадар Басевіч, вельмі дакладна выказалі сэнс, галоўную місію Радыё Свабода, дзеля выканання якой яно і было створана больш як паўстагоддзя таму. Найпершая перадумова дэмакратыі – добра інфармаванае насельніцтва. Чалавек, ведаючы праўду пра тое, што адбываецца ў яго ў краіне і вакол яе, арыентуючыся ў разнастайных поглядах і меркаваннях наконт розных грамадскіх праблемаў, сам здольны прымаць важныя рашэнні. У сённяшняй Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія кіруюцца гэтымі прынцыпамі. На гэтую ж тэму кароткая рэпліка з ліста Фёдара Фядотава з вёскі Дубнякі Полацкага раёну. Слухач піша: «Самая вялікая каштоўнасць у свеце – гэта свабода. Бо, як паказвае сусветны досвед, дзе свабода, там і жыццё квітнее. А дзе квітнее жыццё, там моладзь не пакідае сваю радзіму ў пошуках лепшай будучыні для сябе і сваіх нашчадкаў». Аўтар наступнага ліста Фёдар Барадзін з Магілёву азіраецца на пражыты год і робіць наступныя высновы. Цытую допіс. «Што прынёс мне, простаму працаўніку, пражыты 2007 год? Нічога добрага. Жыць заможна мая сям'я так і не стала, грошай заўжды не хапае. Улада, якую я не выбіраў, засталася, значыць, чакаць нейкіх зменаў не выпадае. Думаю нават, што стане толькі горш. Вось ільготы адабралі, а зарплата працоўнага чалавека не паднялася. Свабоды і правоў таксама не дабавілася. У маёй сям'і 4 чалавекі. Мы з жонкай працуем на дзяржаўных прадпрыемствах. Дзеці вучацца, дачка ў каледжы, сын у школе. Інакш, як гаротным, жыццё сваёй сям'і я не лічу. Хочацца пачуць на вашых хвалях, як жывуць людзі за мяжой, хто колькі грошай зарабляе, якія правы і льготы маюць рабочыя людзі», – напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Барадзін з Магілёву. «Пастараемся ўлічыць вашы, спадар Барадзін, прапановы ў сваіх праграмах. Вядома, па-рознаму жывуць людзі і на Захадзе. Але цяжка ўявіць, каб дзе-небудзь у Злучаных Штатах альбо Нямеччыне сям'я, у якой і муж, і жонка маюць сталую працу, не магла звесці канцы з канцамі». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра сутнасць ідэалагічных інстытутаў, якія дзейнічаюць у сістэме дзяржаўнай улады ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Гронскі з Менску. Ён піша: «Асноўная іхная задача ў тым, каб ідэалізаваць цяперашні дзяржаўны лад, рэжым улады, метады і вынікі кіравання, весці так званую выхаваўчую працу. І з гэтымі сваімі задачамі ідэалагічныя структуры, выкарыстоўваючы дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, вусную агітацыю і прапаганду, спраўляюцца бліскуча. Ад тых, хто чыніць ім перашкоды, не ўпісваецца ў ідэалагічныя схемы, бязлітасна пазбаўляюцца. Так сталася, напрыклад, з Александрам Казуліным, які спрабаваў выкрываць недахопы кіроўнага рэжыму, але ў выніку апынуўся ў турме. А функцыянаванне ідэалагічных інстытутаў дорага абыходзіцца дзяржаве, гэта значыць усім нам, падаткаплатнікам», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Гронскі з Менску. Некалькі заўвагаў адносна вашай, спадар Гронскі, ацэнкі вынікаў працы дзяржаўных ідэолагаў, якія вы лічыце бліскучымі. Напрыканцы мінулага году усе ідэалагічныя службы былі мабілізаваныя на тое, каб супакоіць грамадскую думку ў сувязі з адменай сацыяльных ільготаў. Прапагандысцкія супакойванні зводзіліся галоўным чынам да абяцання, што адмененыя льготы будуць замененыя так званай адраснай сацыяльнай падтрымкай. Маўляў, пойдзе інвалід альбо пенсіянер у райвыканкам, напіша заяву і яму налічаць грашовую дапамогу. Але што чакае пенсіянераў, якія пойдуць у выканкамаўскія чэргі па абяцаную дапамогу? Якой будзе іх рэакцыя, калі яны даведаюцца, што, атрымліваючы пенсію 186 тысяч рублёў, права на такую дапамогу яны не маюць? Пра адмену льготаў і пра тое, як жывецца ў новых умовах беларускім пенсіянерам, разважае ў сваім лісце на свабоду Александра Булай з Барысава. Яна піша: «У цяперашніх скачках цэнаў цяжка нават разабрацца. Калісьці ў савецкі час я атрымлівала пенсію 132 рублі. Цяпер атрымліваю каля 400 тысяч. Сума нібыта значная. Але я неяк параўнала яе з коштам на самы неабходны прадукт – хлеб. І жахнулася. Аказваецца, сённяшняя 1000 беларускіх рублёў роўная 10 савецкім капейкам. То атрымліваецца, што ў пераліку на савецкія грошы мне плацяць усяго 40 рублёў, утрая менш, чым у Савецкім Саюзе. А куды ж ідуць заробленыя намі грошы? На абарону, на спорт, на катэджы для начальнікаў? Але мы, ладна, сваё пражылі, а дзеці? Мне балюча глядзець на іх. Дзе іх шчаслівае дзяцінства? Мяне і раней абурала, што малых прымушалі аплочваць палову кошту праезду ў аўтобусе. А цяпер, калі іх прымусілі плаціць як дарослых, у некаторых сем'ях па двое ці трое дзяцей, раніцай маці, даючы грошы на праезд, выціраюць слёзы і праклінаюць нашу рэчаіснасць», напісала ў сваім лісце на свабоду Александра Булай з Барысава. Хлеб у Савецкім Саюзе сапраўды быў танным. Ягоная цана лічылася пытаннем палітычным, за гэтым пільна сачылі. У савецкіх грамадзянаў забіралі іх працоўныя рублі, якія потым ішлі, у тым ліку і на датацыі стратнай сельскай гаспадаркі, іншым чынам. Напрыклад, каб купіць каляровы тэлевізар, вам, спадарня Булай, давялося б тады адкладваць пенсію паўгоду. І нават маючы грошы, ці купілі б вы яго ў гады перабудовы, пытанне. Чэргі на тэлевізары ды іншую тэхніку тады былі неймаверныя. Цяпер на такую пакупку хопіць, напэўна, і месячнай пэнсіі. Так што ў пераліку на тэлевізары вы зараз атрымліваеце болей. А ўвогуле, каб аб'ектыўна параўнаць тагачасныя і цяперашнія ўмовы, трэба ўлічваць кошт цэлага шэрагу тавараў і паслугаў. Нешта цяпер танней, а нешта значна даражэй, чым за камуністамі. Хоць увогуле, наўрад ці цяперашнія пенсіянеры адчуваюць сябе больш заможнымі, чым пенсіянеры 80-х гадоў мінулага стагоддзя. На заканчэнне святочны верш ад слухача, які падпісаўся як Язэп Вялейскі. Верш называецца «Я пішу на свабоду». Так дзіўна гучыць «Я пішу на свабоду». Пішу на свабоду, і значыцца «дзея». Віншую, жадаю шчаслівага году усім, у каго яшчэ тлее надзея. Няхай вырастае увартае нешта, каб знікла нарэшце такая нагода, каб жартам здаваўся дасціпным і смешным сам выраз, і зноў я пішу на свабоду. Калі гэта станецца, як гэта будзе? Ды я не Касандра і не Нострадамус, але нараджаюцца вольнымі людзі. Чаму ж дажываюць да рабскага стану? Гэта былі радкі з верша Язэпа Вялейскага пад назвай «Я пішу на свабоду». Дзякуй, спадар Вялейскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрес ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Аляксандр Лукашэнка вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў.